камакканада эми экинчи үйүздөй болуп калыптыр шекилле.
Кадырлар милиция баштыгы вообще назоратчылар эми ошо күзөт күтүп алышты эмне болду?
Ветдивиз болуп кетсиз да. Бир кел пычак оорла, экинчи кел пул оорла, үчүнчү кел наркотик маддала. Акыркы жинаятчынын картинасы чыгып келипти. Хоп, Баходир. Yana Mamadali aka bilan yana shu yerda uchrashdingizmi?
Ha, yana столовый dedi.
Yemakxonasi.
Nazorat kuchliroq kuchaygan payt ekan. Mamadali aka yoniga borish ham qiyin edi.
Vaziyat endi o'zgargan ekanmi? Chirchiq qamoqxonasida ham siyosiy mahbuslarga xususan Mamadali akaga.
Ha, uje Mamadali akaga nisbatan juda o'zgargan. Qamoqxona boshlig'ini o'zi bir shaxsiy adovati bor deb juda yomon ko'radi. Birinchi kundan meni chaqirib yoniga, bu odam yoniga bormaysan, qo'shilmaysan, umuman gaplashmaysizlar deb ko'p shartlar qo'yib tashladi menga. Birinchi kundan.
Lekin baribir bordingiz, ko'rdingiz, gaplashdingiz.
Ha, albatta, yana ko'rishib, yana gaplashib, vaqt bo'lganda sirasi harakat qilardik uchrashishga. Vaqt emas, vaziyat. Столовыйда основной ko'rishsa bo'lardi. Keyin oddiq kunlari ham eshigi ochiq turardi, bir ikki soat o'sha paytda ko'rishsa bo'lardi.
Endi Mamadali aka bu gal qanaqa ahvolda edilar?
Ichkaridagi oddiy nazoratchilar Mamadali akaga nisbatan normal edi. Faqat shu ofitser ikki uchta bo'lishi mumkin. Kattalari, qamoqxona boshlig'i, yonidagi o'sha zamlari shular faqat yomon edi.
Yana shu izolyatorga tashlab, yana shu Mamadali akani qiynashlar davom etganmi?
Yo'q, qiynashlarini hozir bir aytolmayman. Izolyatorga tashlash shu paytda ham bor edi.
Izolyatorni menga tasvirlab bera olasizmi? Izolyatorga tashlandi degani nima degani?
3 metrga 3 metr, 2 metrga 3 metr, shunaqa xonalar bor. Svet почти tushmaydi, haligi yorug'lik почти yo'q. Shu kichkina bir xira lampochka yonib turadi.
Nima bor yana? Kravat bormi u yerda? Tualet bormi? Nima bor?
Tualet bor, ichida suvi yaxshi emas. Ozgina oqib turadi, to'xtamaydigan suv. Kravat deb kravat emas, bir kichik ikkita taxtani bir-biriga haligi nima qilib qo'yganday, u ham devorga ko'tarib qo'yiladi. Keragida o'sha kechki payt 10 dan keyin deganim ekan, tushiriladi.
Boshqa payt nima qiladi? Mahbus tashqariga chiqmaydimi shu yerdan?
Bir kunda bir 15 minutga chiqarib turadi, toza havoga.
Qolgan payt
ichkarida o'tirib bo'lmaydi, zax. Faqat tikkasi turib yurish bilan kun o'tadi. Mana shunda 15 kun 15 kun bersa, 15 kun ichida.
Bunaqa sharoitda odam aqldan ozishi ham hech gap emas.
Hech gap emas. Yoningizga yoki yana bir ikkitasini qo'shib qo'yadi. Siyosiy emas, haqiqiy bo'lsa.
Keyin nima bo'ladi? Urush chiqarishadimi ular ataylab?
Urush chiqarishga harakat qilaveradi. Har xil bir vizvayishi deydiyu, haligi gaplar gapiradi, boshqa qiladi.
Urush chiqsa nozirlar aralashadimi ajratib qo'yish uchun yo'q?
Yo'q, boshida qarab turishadi, kutib turishadi, tomosha qilib. Ular uchun tomosha. Keyin aralashishi mumkin.
Endi Bahodir, bu gal ham 7 yil o'tirdingizmi endi?
Yo'q, bu gal 2 yarim yildan keyin yengilroq manzil koloniyasi deydi, shunaqaga o'tkazdi.
Bu yerda sharoit boshqacharoqmi endi?
Endi shaharga chiqib ishlaysiz, normalmi?
Endi bu yerda qamoqxonada endi nima o'zgargan edi? Mana shu 3-chi marta qamoqqa kirganingizda siz qanday o'zgardingiz u, qamoqxona qanday o'zgardi?
Endi men o'zi dunyoqarash, siyosiy nimalar o'sha shakllanib yetib qolgan edi. Qamoqxonada nozirlar o'sha o'sha siyosiyligiga nisbatan juda haligi bosim kuchaygan payti, ayniqsa 99 dan buyog'iga juda qattiq o'zgargan. 2004 yil u juda u sezilarli nima edi.
Endi mana shu qamoqxonalarni taqqoslab bersangiz bir-biriga. Shu 3 marta qamalganingiz davomida nechta qamoqxonani ko'rdingiz, qaysini qanaqa tasvirlagan bo'lardingiz? Hali bo'linishlar bo'lar ekan, u qizil qamoqxona, qora qamoqxona deganga o'xshagan.
Qamoqxonasi o'sha qora degan nimasiga kirardi, lekin bu safar borganda уже hech qoradan hech narsa ham qolmagan edi. Navoiyniki juda ham bir rasvo qizil etdi. Odamlarni kaltaklash odatiy hol.
Masalan, siz rasmiy ayb bo'yicha geroin saqlaganlik bilan qamaldingiz. Lekin siz qaysi nimaga kirardingiz? Ichkarida kategoriyaga, siyosiylargami yoki haqiqatda geroin savdosi bilan shug'ullanadiganlar toifasida saqlanarmidingiz? Qaysi toifada saqlanardingiz?
Yo'q, yo'q. Siyosiy chaqirib suhbatlashib turishardi nima xodimlari, ofitserlar.
Demak, qamoqxona ichkarisida ham siyosiy mahbus, boshqa siyosiy mahbus bilan bemalol gaplashishiga yo'l yo'q.
yo'q, gaplashadi-yu, endi orqasidan qaraydiganlar ko'p. Keyin chaqirib nima haqida gaplashgani to'g'risida so'rashadi. Hizbiylar, har xil vahobiylar ham hammasi aralash. Men ishlaydigan nima deydim-da, otryadda.
Nima ish qildingiz endi?
Kran, kot, yuk ko'taradigan kran haydadim.
Ozodlikka qachon chiqdingiz endi?
Sentyabr 2008-yil.
Qamoqdan endi nima qaror bilan chiqdingiz? Mana 3 marta qamaldingiz. Boshqa qamalishga ishtaha qolmagan bo'lsa kerak.
Safar, hech kimga qo'shilmayman. Hech narsa qilmayman deb yozdirib olishdi. Bumaga shu terpitib yozib yordim, chunki boshqa ilojim yo'q edi. Oldingi odamlarim bilan, tanishlarim bilan uchrashmayman, oldin aloqa qilgan odamlar bilan deb yozdirib oldim.
Keyin chiqdingiz. Haqiqatda shunaqa qarorga keldingizmi endi? Bo'ldi, bu yog'iga siyosatga aralashmayman, ustachiligimni qilaman deb chiqdingizmi?
Yo'q, endi menda unchalik bir hech narsaga aralashmayman degan nima xayol unaqangi qattiq menda o'rnashmagan edi.
Baribir davom ettiraman degan ichingizda bir nima bormidi? Qandaydir
bir. Menda baribir bir umid bor edi, ishda o'zgarish bo'ladi. Bunchalik endi siyosiy bosim bo'laverishi bir hech kurakda turmaydigan bo'lib ketgandi-da. Lekin chiqqandan keyin ham ko'rdim, shu yo'q unaqangi umidlar hammasi puchga chiqdi deydimi? Oldingi o'sha ahvol ekan.
Chiqqaningizdan keyin oldingizga sizni kelib turishgandir-a, har xil haligi idoralardan odamlar
gaplashdi. Sizni chaqirtirdi.
Kim chaqirdi?
Razi Kichik shahar prokuraturami, kishilar nimasidir yonida. O'zigisiga olib borib, yana qaytib olib ketishdi uyga.
Nima deyishdi endi shu? Ko'zingga qara, kuzatib turamiz deyishdim.
Ha, aniq shartlar qo'yib, o'rischa aytdi-da, shag vlevo, shag vprava, yana qaytib ketasan.
Keyin nima qildingiz endi? Bunaqa ahvolda qancha yashadingiz O'zbekistonda?
Sizga ham umid bor edi, mush qish narsaga aralashmasam, qish narsa qilmasam tinch tegishmas deb yurdim bir oydan oshiq, 2 oyga yaqin. Keyin qarasam bo'lmaydigan yana bir chaqirtirishdi-da. Men uni o'rtasida otazirakimga borib kelgandim, yana 3 marta uyga kelishdi. Odamlar keldi ketdini ko'rgandan keyin kuzatuv bor ekan-da. Chaqirib san hech tegishli bir prosa chiqarmaganga o'xshaysan. Bu ketishingda yana qamaymiz deb aniq aytdi. Zangal deydimi? Keyin shundan keyin bo'ldi, hech kimga hech narsa qilmayman bo'ldi deb xonadan chiqdim u ketib borishga to'g'ri keldi сразу O'zbekistondan.
Qayerga, Qozog'istonmi?
Qozog'iston.
Qozog'istondan o'sha BMT qochqinlar tashkiloti orqali siyosiy boshpana oldingiz-a hozir?
Ha, hozir shu yetti bir yildan oshiq bo'lib, endi bu yerga boshpana olib keldim.
Endi Bahodir, qarang-da, mana O'zbekiston mustaqil bo'lganda 16 yoshar yigit bo'lgan ekan. Siyosatga aralashib boshlaganingizda 17 yoshar bo'lgan ekansiz. Agar aralashmaganingizda haligi Politexnika institutini oddiy bir hozirgi talabalariga o'xshab faqat darsga borib kelib yurganingizda hayotingiz butunlay boshqacha bo'lishi mumkin edi. Bugun masalan shu ortga qarab o'tgan umringizni necha yilni qamoqda o'tkazdingiz?
10 yilga yaqin.
10 yilga yaqin siyosiy mahbus sifatida 3 marta qamoqqa tushib shuncha azoblar chekkaningizdan keyin afsus qilasizmi shu siyosatga aralashganingizdan, Erk partiyasiga qo'shilganingizdan? Bir afsus bormi ko'nglingizda?
Yo'q, unaqangi afsus deganda peshonada bor ekan, taqdir ekan. Unaqangi afsus yo'q menda.
Siyosatga nimaga kirganingizni bilasiz-da aniq o'zingiz. O'zingiz uchun bir aniq bir manzara bor.
Albatta, men ancha ishlar qildim, o'zimga ham ancha kerakli xulosalar chiqardim.
Nima endi bugun o'sha xulosalaringiz?
Inson erkin bo'lib tug'iladi. O'sha erkin bo'lib yashash o'zida bo'ladi. O'sha huquqni insondagi yetkazib berish bu baribir har bir qo'lidan kelgan insonni majburiyati desa ham bo'lar ekan.
Bahodir, masalan, o'rtoqlaringiz, qo'ni qo'shnilaringiz, qarindosh urug'laringiz orasida kuzatgandirsiz, ko'rgandirsiz. Umuman O'zbekistonda jamiyatda bugungi o'zbeklarning siyosatga munosabatini bilasiz. Ochqonim tinch quloqim nima qilasan, siyosatga aralashib. Aksariyat shunaqa. Bu jamiyatdagi kayfiyat umumiyatla shunday. Shunday bir jamiyatda nimadir qilish mumkin deb ishonib, xuddi Don Kixotda shamol tegirmoniga qarshi kurashiga o'xshab qolmadingizmi?
Meniki shundoq bo'lib chiqdi ham, pasti Don Kixotga o'xshab, o'sha melnitsaga qarab yugurganda, lekin baribir bizikicha unchalik afsonaviy emas-u, hozir bir sivilizovaniy davrda yashaymiz. Bu uje tepada o'tirganlarni o'zi qo'yib borsa ham bo'lardi, muncha ta'zi qilib o'tkazmasdan xalqqa sal sharoit yaratib berib, shu umidlar baribir so'nmagan, o'zgarish bo'ladi.
Endi masalan Bahodir, Mamadaliga Mahmudovdek katta bir yozuvchi, katta bir siyosatchi odam bilan sizni taqdir yaqinlashtirgan ekan. Shu odam haqida nima deysiz?
Bu inson juda ajoyib, juda buyuk inson, juda katta bilim egasi. Ustoz, birinchi navbatda ustoz, ko'p narsani, dunyoqarashi, hammasini menga o'zgartirib bilim bergan odam o'sha inson bo'ladi.
Mustaqil O'zbekiston hayotida shu odamni tutgan o'rni haqida nima deya olasiz?
Mustaqillikka erishishga u insonlarni hissasi juda katta. O'zbekistonni deklaratsiyalarini yozishda ham qatnashgan. Undan oldin u Soyuz paytida shu kurashib yurgan odam, mustaqillikka erishgandan keyin o'zimizni shu mustaqil bo'lgan O'zbekistonimizni rahbariyati bu odamni shunchalik ezganiga bu juda bir adolatsiz insonga nisbatan juda adolatsiz hozir.
Bahodir, nima uchun Mamadali aka Mahmudov bugungi O'zbekiston hukumati shunchalik haligi o'zingiz tiliz bilan aytganda qattiq eziyapti? Nimadan qo'rqadi? Nima uchun u odam masalan hozir aytyapsiz, hatto ertaga jazo muddati tugagandan keyin ham chiqmasligi mumkin deyapsiz. Nimaga qo'rqishadi unda?
Endi bu tepadagi rahbariyat joyini qo'yishdan qo'rqsa kerak edi. U odam juda ko'p davrlar rahbar bo'lib ishlagan. Даже o'sha koloniyada ham rahbarlik ishlari qiladigan bo'lsa, u odam ko'rinib turibdi, u odamni orqasidan odam ergashib ketaveradi. Yuzidan nur taraladi deydi-yu. U odamni gapirgan bir ma'nosiz gap gapirmaydi. Har bitta gapida ma'no bor. Odam hosil o'zini orqasidan odamlarni ergashtirib ketaveradigan inson, lider.
Bahodir, bu yoq rejalar qanaqa?
Paka adaptatsiya bo'lsin, hozir moslashib olaylik. Oqimga tushib olish kerak. Oqimga tushgandan keyin yo'g'i ko'rsatar.
Siyosiy hayot, siyosiy qarashlarchi.
Betdan qo'ldan kelgancha harakat qilinaveradi. Qo'lni yuvdik degan narsa yo'q bizda. Qo'lni yuvdik, qo'rdik deydimi?
Hali kurash istagi so'ngani yo'q.
Yo'q. Naоборот, endi bir kuchaydi. Chunki adolatsiz bu shetlarga kelishimiz ham muhojir bo'lib yurish bilmadim. Bu kimni orzusi bo'lishi mumkin. Bu menda bu bunaqangi orzular yo'q edi hech qachon. Agar men bundoq muhojir bo'lib ketaman deganda, birinchi nimalarni o'zida tasdiqlab boshlaganda, ishlashiga aralashib tinch yurgan bo'lardim. Yoki o'sha paytda o'zida tashlab chiqib ketgan bo'lardim O'zbekistonga. O'sha yerda o'zidan umid bilan yurdik, oxirida...
Bahodir, mana sizni eshitib turgan O'zbekiston ichkarisida, tashqarisidagi yoshligi biror aytadigan gapingiz bormi? Har qalay yoshligini asosiy qismini O'zbekistondagi demokratik jarayonlar uchun 10 yilini qamoqda o'tkazgan bir yigit sifatida haqqingiz bo'lsa kerak, bir nimadir deyishga.
Har xil diniy oqimlarga qo'shilib yoki boshqa bir nimalarga qo'shilmasdan trezvoy, tiniq bir fikrlash, tiniq dunyoqarash bilan olg'a yurishgan yaxshi. Yoshlar hozir har xil bu mana shu diniy oqimlarga boshqasiga qo'shilib ketyapti. Bekorchilikdan yoki bezorilik boshlab yuborishadi. Mardikorlik emas. O'zimizda yurib, O'zbekistonni o'zida harakat qilaverish kerak. Bunda chidab yuraversa bilmadim nimaga olib keladi. Baribir harakatga qo'shilib, bola qandaydir emas. Qonun doirasi, konstitutsiya doirasida buzmasdan qonunni.
Va hozir qamoqxonada ishlarmi deylar ozodlikni?
Albatta, har kuni shu kechki payt 9:00 esimda yo'q. Vaqt chiqib o'tirib
aytadigan gapingiz bo'lsa ayting mana ustozingizga, Mamadali.
Voy, ustoz, Xudo sabr bersin sizga ham. Xudo xohlasa bu yog'i rahbariyatda ham yetar, shuncha ezgani qo'yib yuborar. Umid so'nmasin. Siz hali katta ishlar qilishingiz kerak. Sizdan umidimiz hali so'ngani yo'q. So'nmaydi ham. Sog'lik va ozodlik tilab qolaman.
Rahmat sizga, Bahodir. Sizni ancha qiynadik shu kunlar davomida, lekin sizni taqdiringiz o'sha O'zbekistondagi siyosiy jarayonlar aksi bo'lgani uchun menimcha boshqa boshqalar eshitish kerak endi. Uzr, yaralaringiz ochdik.
Yo'q, hech qisi yo'q. Istasangiz, istamasangiz bu narsalar baribir esga tushib turadi.